რადიო თავისუფლება
FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პურის გაძვირებით უკმაყოფილო მოქალაქეები პასუხისმგებლობას მთავრობას აკისრებენ.
შეიძლება ყველაფერმა მოიმატოს, მაგრამ პურმა არ უნდა მოიმატოს. აგერ საფრანგეთს მაგალითი ხო გვაქვს? არის ისეთი რაღაცები, რამაც არ უნდა მოიმატოს.
ჯერ სულ გვიჭირდა, ეხლა სულ უფრო დღეში 3-4 პური გვინდა. არ ვეც, ჩვენი მთავრობა რა ფიქრობს?
მაღალი თანამდებობის პირთა ახალმა განცხადებებმა ბათუმელი აქტივისტების და ურბანისტების შეშფოთება გააძლიერა.
კატეგორიად მიღებელია, გაჩერდეს პროექტები, მეწარმეებს შეექმნათ პრობლემები, მშენებლებს განსაკუთრებით.
ასეთი საკითხების განხილვისთვის კანონმდებლობით არსებობს დადგენილი წესი, რომელიც გულისხმობს საჯარო განხილვებს, შეთანხმებას საზოგადოებასთან, ანუ ფართო კონსენსუსს.
რაში და რამდენის დახარჯვას აპირებენ საახალწლოდ კახეთის მუნიციპალიტეტები?
საახლოებით არის 150,000 ლარი. ნაბიჯს გეგმავთ ახლის შეძენას. თუ ტენდერი ჩატარდა და ყველა მომდივნული შესაბამისად ახალგაზრდა სწორშენა თუ არა და ვაუჩერ ზოგადად შედა. იმას აღდგენა ჭირდება.
ამ თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთში დააკავეს ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის მოსამსახურე, რომელსაც სავარაუდოდ კავშირი აქვს ქალაქის მკვიდრის 57 წლის ქალის სიკვდილთან. ქალს სიკვდილოდ სცემეს 2 დეკემბერს. სომხეთის პროკურატურა დაკავებული რუსი სამხედროს ვინაობას ჯერჯერობით არასახელებს. 2015 წლის იანვარში გიუმრიში დახოცეს ავეტისიანების ოჯახის წევრები, მათ შორის 6 თვის ბავშვი. 1 წლის შემდეგ სომხეთის სასამართლომ მკვლელობაში დაამ შავეცნო რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. 2017 წელს სომხეთმა პერმიაკოვი რუსეთს გადასცა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლ ფაშინიანი აცხადებს, რომ სომხეთი როგორც რუსეთის, ისე ევროკავშირის პარტნიორია და არავის გავლენის ქვეშ არ იმყოფება. ფაშინიანმა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების გასაშუქებლად ერევანში მყოფ უცხო ჟურნალისტებთან ისაუბრა სომხეთის საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. როგორც ფაშინიანი მათ თქვა, სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია, თუმცა ნატოსთან თანამშრომლობს სამშვიდობო მისიების საკითხში და ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პარლამენტში კატეგორიულად უარყოფენ ამერიკული პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობა ბლოკავს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად საქართველოში ბრიჯიტ ბრინკის დანიშნას. შეერთებული შტატები ვერავინ ვერსად დაუბლოკავს ელჩს და ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე კარგად იციან თავად შეერთებულ შტატებში. განცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა. მისივე შეფასებით, მსგავსი ეჭვები თავად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს აყენებს სერიოზულ შეურაცხყოფას, ანუ ინსტიტუტს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტია. როგორც თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, მსგავსი ვერსიები ყოველგვარ საფუძველს ამოკლებული. ასეთივე განცხადება გაკეთდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც. 10 დეკემბერს ამერიკულმა გამოცემამ Foreign Policy-მ გამოაქვეყნა სხვადასხვა წყაროზე დაყნობით მომზადებული სტატია, რომლის თანახმად სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობა ბლოკავს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ბრიჯიტ ბრინკის დანიშნას, რადგან მას ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ კეთილგანწყობილად მიიჩნევენ. მსგავსი ინფორმაცია გავრცელდა ოქტომბერშიც. მაშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი სპეკულაციაა. ფინანსური ზომები, რომლებსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მასობრივი საპროტესტო აქციების გამო დათანხმდა, ქვეყნის ხაზინას 80 მილიარდი ევრო დაუჭდება. ამის შესახებ ფრანგული მედიასაშუალებები უწყებიან ქვეყნის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელზე ოლივია დიუსოპზე დაყრდნობით. გასულ ღამით საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის მოქალაქეებს ტელევიზიით მიმართა და დაპირდა, რომ მომავალ წელს მინიმალური ხელფასი 100 ევროთი მოიმატებს, სოციალური მოსაკრებელი არ გაიზრდება პენსიონერებისთვის, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 2000 ევროზე ნაკლებია და გადასახადით არ დაიბეგრება ზეგანაკვეთური შრომა. მაკრონმა ნაწილობრივ გაიზიარა პასუხისმგებლობა ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის გამო, თუმცა დაგმო საპროტესტო გამოსვლების დროს მომხდარი ძალადობა და პოლიციელებზე თავდასხმები. საფრანგეთში მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები ნოემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყო. თავდაპირველად დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ ახალ გადასახადს, რომელიც საწვავის გაძვირებას გამოიწვევდა. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის მთავრობამ ახალი გადასახადის შემოღება გადაავადა, საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა ხელფასის და პენსიის გაზრდის და პრეზიდენტ მაკრონის გადადგომის მოთხოვნებით. საპროტესტო აქციები პარიზში რამდენჯერმე გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან დაპირისპირებაში. დღეს მოსკოვში დაკრძალეს ცნობილი რუსი უფლებადამცველი ლიუდმილა ალექსეევა. მასთან გამოთხოვების ცერემონიას, რომელიც ჟურნალისტთა სახლში გაიმართა, დაესწრნენ რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციური პარტიების, დუმის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩები. მოსკოვის ჟურნალისტთა სახლში რამდენიმე წუთით იმყოფებოდა პრეზიდენტი პუტინიც, რომლის გამოც შენობის მიმდებარე ტერიტორია დაახლოებით 9 საათი დაიკეტა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ლიუდმილა ალექსეევას უწოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი უფლებადამცველი და ადამიანური ღირსების მაგალითი, რომელიც შთააგონებდა რუსი სამოქალაქო აქტივისტების არაერთაობას. ლიუდმილა ალექსეევა 92 წლის ასაკში 8 დეკემბერს გარდაიცვალა. რუსეთის უხუცეს უფლებადამცველთან გამოთხოვების უფლება არ მისცეს მის ერთ-ერთ თანამებრძოლს ლევ პონომარიოვს, რომელიც ადმინისტრაციულ პატიმრობაში იმყოფება არასანქცირებული მიტინგის შესახებ Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო. მოსკოვის ტვერის რაიონის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პონომარიოვის თხოვნა იზოლატორიდან დროებით გათავისუფლების შესახებ. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც 10 დეკემბერს საქართველოში პური დაახლოებით 5-დან 15 თეთრამდე გაძვირდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ბრძანება გასცა და შესაბამისი სტრუქტურები გააკეთებენ ანალიზს, თუ რამდენად ადეკვატურია გაზრდილი ფასები იმ რეალობისა, რაც დღეს არსებობს. თავის მხრივ პურპროდუქტების მწარმოებლებმა რამდენიმე მიზეზი დაასახელეს, მათ შორის მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირება, რამაც შესაბამისად გამოიწვია ფქვილის გაძვირება. გარდა ამისა, მიზეზად დასახელდა საქართველოს ხელისუფლების ახალი რეგულაცია, რომელიც პურის შეფუთვას ქაღალდის პაკეტში ითვალისწინებს. მსგავს ვერსიას გამორიცხავს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ არანაირ რეგულაციასთან პურის ფასის ზრდას კავშირი არ აქვს, რადგან როგორც მინისტრმა განმარტა, სურსათის ეტიკეტირება არ გულისხმობს აუცილებელ პირობად შეფუთვას. ამასთან ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ სოფლიოში ხორბლის შედარებით ნაკლები მოსავალია გარკვეული კლიმატური პირობების გამო და ექსპორტიორ ქვეყნებში შემცირებული იყო ხორბლის საექსპორტო შესაძლებლობები, შესაბამისად ფასი სოფლიო ბაზარზე გაზრდილია. თუმცა, როგორც დავითაშვილმა აღნიშნა, ხელისუფლების, კონკრეტულად კი პრემიერ-მინისტრის წინადადების შესაბამისად შესაბამისი სტრუქტურები გააკეთებენ ანალიზს, თუ რამდენად ადეკვატურია პურის დღევანდელი ფასი შექმნილ რეალობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობაში უარყოფენ ფასების ზრდასთან რაიმე კავშირს, მოქალაქეები პასუხისმგებლობას სწორედ საქართველოს მთავრობას აკისრებენ. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური.
გორში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, პური 10-15 თეთრით გაძვირდა. პურპროდუქტების მწარმოებლები ამას ხორბლის ფასის ზრდით ხსნიან. ამჟამად ერთი ტომარა ფქვილი უკვე 48 ლარი ღირს. ბოლო ერთ კვირაში ფქვილი 2 ლარით გაძვირდა. მათი ინფორმაციით აქამდე პურზე ფასის შენარჩუნება ხელოვნურად ხდებოდა და არ გამორიცხავენ რომ ფასი ისევ გაიზარდოს. პურის გაძვირება ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველ ადამიანებს და პენსიონერებს აწუხებთ. ისინი მიიჩნევენ რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასი არ უნდა იზარდებოდეს. მოქალაქეების აყვედურს მთავრობის მიმართ გამოთქვამენ.
ეხლა რა ვიცი, რა მთავრობა მოგვივიდა, რა დღეში არიან, ხალხი ხოცებიან, ქუჩაში სჭამენ საჭმელსა, ნაყარებსა და იმანთა. მეტი რა გაგიტხრა, ხალხი ხოცება მშიერი. ფურმაც უნდა დაიკლოს და პროდუქტობაცა, ხელისმოწერა კარგა უნდოდათ და ისა.
შეიძლება ყველა ფერმა მოიმატოს, მაგრამ პურმა არ უნდა მოიმატოს შილო. აგერ საფრანგეთის მაგალითი ხო გვაქვს, არის ისეთი რაღაცები, რამაც არ უნდა მოიმატოს. შეიძლება მოიმატოს, მაგრამ ეს ბიუჯეტმა უნდა გადაფაროს და მთავრობას უნდა ქონდეს იმდენი გაგება და რო არის მთავრობა, რომ იმ მილიონერების გვერდზე 38 მილიონერი როა იმ პარლამენტში არიან უკიდურესად გაჭირვებული და ხანდახან ის 5 და 10 კაპიკი არა აქვს და არ უნდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოიმატოს. შეიძლება მაგას ძალიან ცუდი ამბები მოყვეს.
ძალიან ცუდი პური საქართველოსში ძალიან იჭვება და ჩვენ პურის ხალხი ვართ ქართველები და ძალიან ცუდი.
ხალხი აჯანყდება მა. სულ ყველაფრის გამო რა არის საერთოდ კარგი. თავრობაში არაფერი კარგი არ არის.
პენსიას არ გემატებენ და ყველაზე იმოქმედებს რა. სკელჯუბეზე კი არა, ყველაზე იმოქმედებს ეგა.
მოქალაქეების აზრით გაუფასურებული ლარის და საწოვის გაზრდილი ფასის გამო სხვა პროდუქტებიც მალე გაძვირდება, რაც მათ ყოფას კიდევ უფრო დაამძიმებს.
ჯერ სულ გვიჭირდა, ეხლა სულ უფრო დღეში 3-4 პური გვინდა. შვილიშვილები მყავს. ბიჭიცავათ არის, პენსიაზე მე ვარ, ბიჭიც პენსიაზე. არ ვიცი, ჩვენი მთავრობა რა ფიქრობს. უნდა რაღაცა იღონონ, რომ გაიაფებს მაგერას და ყველაფერს ამძვირებენ.
ერთად ეხლა 5 ვარ თო ჯახში, 4 პური, 5 პური მაინც ყოველდღიურად გვინდა კი.
ხალხი გაჭირებულია და კიდე უმატებენ და უმატებენ და რა ვიცი მე, რა მოხდება არის, შიმშილობა იქნება მეტი არაფერი. ძობერ სოყიდნობ გასო, რა შემოგასო. 2 ვარ სახში, 2 და დღეში აი შესაძლებლობს რო ეკონომირო გავაკეთო 3 პური მაინც გვინდა 4 პური. ორ ადამიანს. ამიტომ აბა ხორჩენ საჭმელი არ არის და ჩხმიან საჭმელი არ არის და პური ბევრი მიდის.
ამჟამად გორში პური 70-80 თეთრი ღირს. პურ პროდუქტების მწარმოებლები არ გამორიცხავენ რომ ახალი წლის შემდეგ ფასი კიდევ უფრო გაიზარდოს.
პურის გაძვირებით გამოწვეულ პროტესტზე გოგა აფცია ორმაგი ამბობთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში. იქ გამოკითხული მოქალაქეები გაძვირების გამო პასუხისმგებლობას საქართველოს მთავრობას აკისრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ დაგეგმარების სპეციალისტები ხელისუფლების წარმომადგენლებს მუდმივად აფრთხილებენ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი ქალაქის დაუგეგმავი განვითარება, გარდა ამ ქალაქის იერსახის დამახინჯებისა, იწვევს სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის და შესაბამისად მოქალაქეთა მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესებას. მიუხედავად სპეციალისტების რეკომენდაციებისა, მაგალითად ქალაქ ბათუმს დღემდე არ გააჩნია განაშენიანების გენერალური გეგმა. არადა აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ბათუმს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ჰქონდა ერთგვარი ურბანული განვითარების გეგმა, რომლის მიხედვითაც ქალაქის ცხოვრება მიმდინარეობდა, მათ შორის ეს შეეხებოდა მშენებლობებსაც. სპეციალისტების განმარტებით 1972 წლის შემდეგ ბათუმს ურბანული განვითარების გეგმა საერთოდ არ ქონია. მაგალითად, თანამდებობის ზოგიერთი პირის ბოლოდროინდელი განცხადებები კი ქალაქის დამცველებისთვის და ურბანისტებისთვის შეშფოთების დამატებით საფუძვლად იქცა. თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე განაგრძობს.
ბათუმში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ქალაქ განვითარების დოკუმენტი ჰქონდა. მასში შედიოდა მარტივი წესები. მაგალითად, ქალაქში ქუჩების სიგანე 10-დან 11 მეტრამდე იყო. შენობის სიმაღლე კი სწორედ ქუჩის სიგანით განისაზღვრებოდა. შენობები ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზზე, კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრების მიჯნაზე უნდა ეშენებინათ. თუმცა საკუთრე სახლის წინ ეზოს გაშენება სურდა, ღობე ქვისა და მეტალისგან უნდა აეგო, ისე რომ ქუჩებზე ერთ ხაზზე გაშენებული შენობების მკაფიო კონფიგურაცია არ დარღვეულიყო. სწორედ ამიტომ ბათუმში შემორჩენილი ისტორიული ეზოები გამორჩეულია იმით, რომ მას შესასვლელი გვირაბები აქვს. გარდა ამისა, ისტორიული დოკუმენტის მიხედვით არსებობდა სხვა წესებიც. მაგალითად, როგორი უნდა ყოფილიყო იყო შენობებისა და ეზოების გაბარიტები, სანიტარული თუ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების წესები და სხვა. ქალაქის განვითარების დოკუმენტმა დღემდე მოღწეული ისტორიული ბათუმის ვიწრო ქუჩები და დაბალი განაშენიანება შექმნა. მართკუთხა ქუჩების ბადეკი სწორედ ცხელი და მაღალი ტენიანობის კლიმატის პირობებში ქალაქში აერაციისა და ჰაერის განიავების საშუალებას იძლეოდა. ქალაქგანვითარების ეს დოკუმენტი შეტანილი კორექტივების შემდეგ 1902 წლით თარიღდება. მისი ასლი კი არქიტექტორ გია რამიშვილის კოლექციაში დღემდე ინახება.
ეს მოიცავდა ქალაქური ცხოვრების წესს მთლიანად. ეს ეხებოდა გზავთა გადაყვანას, ტვირთის გადატანას, ცხოველების სასაკლაოს მოწყობას, აფიშების გაკვლას, მოკლედ ცხოვრების ყველა სფეროს, სანიტარულ სხვადასხვა პირობებს, ყველა სფეროს ცხოვრებისას, ანუ ურბანული გარემოს ინსტრუქცია იყო.
არქიტექტორი გია რამიშვილი საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელია ორგანიზაციის, რომელიც ბათუმში ისტორიულ უბნებსა და კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს. ბათუმის ურბანული განვითარების ისტორიას და სპეციფიკაც კარგად აქვს შესწავლილი. ამბობს, რომ 1972 წლის შემდეგ ბათუმს არ გააჩნია ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმა. დღეს კი მხოლოდ ზოგადი წესები არსებობს, რამაც ბათუმის არასწორი განვითარება გამოიწვია. გია რამიშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება ბათუმის მარგინალიზაციას და განვითარების წინააღმდეგ მებრძოლ ჯგუფად წარმოჩენას განგებ ცდილობენ. თუმცა მისვე განმარტებით საზოგადოება ბათუმი ქალაქის გონივრულ განვითარებას ითხოვს.
გონივრული განვითარება ნიშნავს წინას არ დაგეგმილს საზოგადოებასთან შეთანხმებულ და ისეთი საკითხები, რომელიც რაღაც გარკვეულ ქალაქშენებლობით გადაწყვეტასთან დაკავშირებულია. ანუ ეს არ არის ერთი მცირე კონკრეტული რაღაც ლოკალური შენობა, არამედ დაკავშირებულია ქალაქის განვითარების ზოგად საკითხებთან, თქვათ სერიოზულად ცვლის ქალაქშენებლობით მაჩვენებლებს. ასეთი საკითხების განხილვისთვის კანონმდებლობით არსებობს დადგენილი წესი, რომელიც გულისხმობს საჯარო განხილვებს, შეთანხმებას საზოგადოებასთან, ანუ ფართო კონსენსუსს, ფართო შეთანხმებას კვლევებს მათ შორის და ბევრ რამეს. განსაკუთრებით სენსიტიურია, თქვათ, ძველი ბათუმი და ის საზონები, რომელიც იყო სხვადასხვა დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონას ასაც ეძახდნენ, მაგრამ სხვადასხვა მისმერ ამ კონტურში მშენებლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით სენსიტიურია. თუ შედარებით ქალაქის ახალ ნაწილს ეხება საუბარი ან თუნდაც შემოერთებულ ტერიტორიებს, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ ცოტა აქცენტები განსხვავებულად შეიძლება. ამიტომ, როდესაც ასეთი ხედვები არ არსებობს, მირჩევნია, რომ ეს მოხდეს უფრო ფრთხილად, უფრო მეტი ყურადღებით და უფრო მეტი განხილვებით და უფრო გააზრებულად.
ბათუმის გააზრებულ განვითარებაში არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი გულისხმობს ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის შემუშავებას. ქალაქს რომ აუცილებლად სჭირდება გენერალური გეგმა, მოსაზრება საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიშვაძეც ეთანხმება. თუმცა აქვე განმარტავს, რომ ამ დოკუმენტის შექმნამდე ბიზნეს პრობლემა არ უნდა შეექმნა. სწორედ ამის გამო აჭარის პირველმა პირმა გასულ კვირას მკაცრად გააკრიტიკა ქალაქის მუნიციპალიტეტის სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით.
კატეგორიად მიღებელია, გაჩერდეს პროექტები, მეწარმეებს შეექმნათ პრობლემები, შენებლებს განსაკუთრებით, საკითხებს და პროექტებს, რომელიც არის შემოტანილი, ჭირდება ძალიან ყურადღებით მიდგომა, რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი კვლევები და კოორდინაციაში უნდა მოხერხდეს, რომ ბიზნეს არ შეექმნას რაიმე სახის შეფერხება. ორი მთავარი მიდგომა, ეს არის ბიზნესის თავისუფლება და რა თქმა უნდა ვერავინ გაბედავს, რომ მათ ჯიბეში ხელის ფათური დაუწყოს ვინმე, და მეორე არის ყველა ჩინოვნიკს რა თქმა უნდა მოეთხოვება გულგრილობისთვის და თუნდაც გადაწყვეტილების მიუღებლობისთვის.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არ დააკონკრეტა, რომელ ჩინოვნიკს გულისხმობდა, თუმცა თუ სამშენებლო ნებართვების სიმრავლეს გავითვალისწინებთ, ყველაზე მეტი მიმართვიანობა ქალაქ ბათუმის მერიას აქვს, რომელიც ხშირად ხდება კრიტიკის საგანი მოქალაქეების მხრიდან სწორედ მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის ნებართვებისა და სართულიანობის კიდევ უფრო გაზრდის გამო. მაგალითად, მიმდინარე წელს სამშენებლო პროექტის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდაზე ბათუმის მერიაში სპეციალურმა საბჭომ დღემდე 50-მდე განაცხადი განიხილა. 24 შემთხვევაში საკითხი დადებითად, 23 შემთხვევაში კი უარყოფითად გადაწყდა. სამშენებლო ნებართვების გაცემის პარალელურად მიმდინარეობს მიწათსარგებლობის გეგმაზე მუშაობა, რაც განაშენიანების გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია, აცხადებენ ბათუმის მერიაში. ქალაქის განვითარებისთვის აუცილებელი წესების გარეშე სამშენებლო ნებართვების გაცემამ კი ბათუმში ქაოსი მოიტანა. ასე აფასებს ქალაქ გეგმარებელი ზურა ბაქრაძე ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებს.
ქაოსი ყველას შეეხო და ქაოსი არაფერი კარგი არ შეიძლება იყოს. ისეთი დაგეგმვა არის სწორი ქალაქ განვითარების, რომელიც იტანს გარკვეულ ელასტიურობას, გარკვეულ სიცოცხლეს, არ არის ხისტი, მაგრამ ის დაუცველად დაგეგმვა უნდა იყოს. ამას იცნობს თელი მსოფლიოს ქალაქ განვითარება, ეს სადავო აღარ არის. დაუგეგმავი ქალაქ განვითარება იწვევს ქალაქების ფასის დავარდნას, უძრავი ქონების ფასის დაკრებას, ხალხის დონის დაქვეითებას. ეს არის ერთ-ერთი სოციალური პრობლემა სამსოფლიოში. დაუგეგმავი ქალაქგანვითარება. ქალაქგანვითარება არის ერთ-ერთი სოციალური საკითხი, შეეხება ყველა მოქალაქის ცხოვრებას და ის კომპლექსური საკითხია. ის არეგულირებს სიცული თვალსაზრისით ქალაქის განვითარებას, როგორც ეკონომიკური მხრივ, ასევე ადმინისტრაციული მხრივ და ასევე კულტურული მხრივ. და ამ მხარეების ერთმანეთისგან გაყოფა, ამ ერთ-ერთი წინწამოწევა, როგორც საბაზისოსი და თითქოს თანაშემდებასი არის აგებული, ეს არის საზოგადოებისთვის ამოუყველი ასეთი ჩამხრევობა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ კიფაინძეს ქალაქ მგეგმარებელმა ზურა ბაქრაძემ ისაუბრობდა იმ წესებზე მსოფლიოში დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე, რომლის მიხედვითაც უნდა ხდებოდეს ქალაქების განვითარება და ასევე იმ საფრთხეზე, რასაც ამ წესების დარღვევა იწვევს თავად ამ ქალაქების და მათი მოსახლეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს მზადება მოახლოებული ახალი წლის და შობის აღსანიშნავად. შესაბამისად, ადგილობრივ ბიუჯეტებში გარკვეული თანხებია გათვალისწინებული სადღესასწაულო დღეებისთვის. მაგალითად, კახეთში, სადაც სულ 8 მუნიციპალიტეტია, დაახლოებით საერთო ჯამში 300,000 ლარის დახარჯვას აპირებენ. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ მაგალითად ახალი ნაძვის ხის შესაძენად ტენდერიც აქვთ გამოცხადებული, თუმცა თუ კი ეს ტენდერი ვერ შედგება, ძველი შეკეთება მოუწევთ. არიან მუნიციპალიტეტები, სადაც ამბობენ, რომ ნაძვის ხეს საკუთარი ხელი დაამზადებენ და თანხა მხოლოდ საახალწლო მორთულობისთვის აქვთ განკუთვნილი. არის მუნიციპალიტეტიც, საიდანაც ჩემმა კოლეგამ გიორგი ალდაშულმა მაგალითად ვერ მოიპოვა კონკრეტული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენის დახარჯვას აპირებენ მოახლოებული შობის და ახალი წლის აღსანიშნავად. უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ ახლა სწორედ გიორგი ალდაშულისგან შეიტყობთ.
კახეთში საახალწლო ღონისძიებებისთვის აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, რეგიონის მასშტაბით ყველაზე მეტ თანხას ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია დახარჯავს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, ნაძვის ხის გასანათებელი მოწყობილობებისა და ელექტრონათურების შესაძენად 84,000 ლარია გამოყოფილი. გარდა ამისა, როგორც ყვარლის მერიაში გვითხრეს, საერთო ჯამში საახალწლო ღონისძიებებისთვის დაახლოებით 130,000 ლარი აქვთ გათვალისწინებული. ყვარლის მერის მოადგილე გივიზაუტაშვილის თქმით, მართალია მუნიციპალიტეტს ძველი ნაძვის ხეც აქვს, თუმცა დაზიანებულია. იმ შემთხვევაში, თუ კი ტენდერი ჩაიშალა, მერია ძველ ნაძვის ხეს შეაკეთებს. მერის მოადგილე გვეუბნება, რომ სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად იგეგმება კონცერტი, რომელიც ყვარლის ცენტრში 31 დეკემბერს გაიმართება.
დაახლოებით არის 130,000 ლარი. ვთქვით, რომ ჩავედიოთ, ყველა ღონისძიება ჩავატაროთ ისე, როგორც ეკადრება აყვარეს ახალს. ნაძვის ხეს გეგმავთ ახლის შეძენას. ტენდერი გამოცხადებული იყო, შესაბამისად ველოდები ტენდერი ჩატარებას. თუ ტენდერი ჩატარდა და ყველა მომჯებული, შესაბამისად ახალი ნაძვის ხე შევჩენოთ. თუ არა, გვაქვს ძველი ნაძვის ხე და შესაბამისად იმას აღდგენა ჭირდება. უბრალოდ დაზიანებული არის უკვე 3-4 წელი არის ნაძვის ხე.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის დაახლოებით 86,000 ლარია გათვალისწინებული თელავის ბიუჯეტში. აღსანიშნავია, რომ სექტემბერში საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილებით თელავის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 42,000 ლარად შეფასებული ნაძვის ხის შეძენა გადაწყდა, რამაც საზოგადოების ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. ახლა კი ცნობილი გახდა, რომ მერიამ ახალი ნაძვის ხე არა 42,000-ად, არამედ 16,000 ლარად შეიძინა. თელავის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი ფიქრია ყუშიტაშვილი ამბობს, რომ საახალწლო ღონისძიებები უკვე დაწყებულია მერიას დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, სკოლებსა და ბაღებში. რაც შეეხება ცენტრალურ ღონისძიებას, ამის შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია მომავალი კვირის ბოლოს ექნება, თუმცა მანამდე ცნობილია, რომ თავარი საახალწლო ღონისძიება თელავში ერეკლეს მოედანზე იგეგმება.
ტენდერი უკვე დასრულებულია და შევიძინეთ ნაძვის ხე. ქალაქში ახალი ნაძვის ხით და ახალი მორთულობებით შეხვდება ახალ წელს. რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებას და შემოქმედებით დაწილს, ეს ტენდერები გამოცხადებულია და იმ კვირაში ჩვენ უკვე გვეცოდინება, გამოიკვეთება როგორც თანხობრივი ასპექტი, ასევე თუ ვინ მიიღებს ამ საახალწლო კონცერტში მონაწილეობას. დაახლოებით ალბათ 50000-ამდე არის მთლიანად გათვლილი ამ ღონისძიებებისთვის. იმედი გვაქვს, რომ ამ ტენდერებში რაღაც გარკვეული ეკონომიებიც მოხდება, რომელიც შემდეგ ისევ კულტურული ღონისძიებების უფრო მრავალფეროვან დამარცხას წარადგენს.
33000 ლარზე მეტი დაიხარჯება წელს ლაგოდეხში, სადაც საახალწლო ღონისძიებების კვირეული 26 დეკემბერს დაიწყება. აქედან 22000 ლარი მოწვეული მომღერლების ჰონორარი იქნება. კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსის ლევან ქაჯაიას თქმით, კვირეულის ფარგლებში გასართობი ღონისძიებები იგეგმება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის.
იქნება ბევრი ახალი გასართობი და საინტერესო პროგრამა. ამჟამად ბიუჯეტი საახალწლო ღონისძიებების არის 33,650 ლარი. ეს არის თანხა მომსახურების ქირავნობის, ნაძვის ხის მიმდებარე ტერიტორიების გაფორმების, დეკორაციების, განათების და ასე შემდეგ. ჩვენ უბრალოდ ყიდულობთ ნაძვის ხის გასაფორმებელ ყველა მასალას და ჩვენი რესურსით ვაკეთებთ ნაძვის ხეს ჩვენი ხელით და გვპირდებით ულამაზესი ნაძვის ხე ელოდება ლაგოდეხს.
ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად არის მოსახლეობა ინფორმირებული დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და როგორია მათი მოლოდინი.
რაც გაიქნება ყველაფერი ბავშვებს გაუკეთონ.
მე ზუსტად არაფერი არ ვიცი.
ვერ გეტყვით, არ მაქვს ინფორმაცია და როგორ გითხრათ. მომღერლები უნდა მოიწვიონ, მაგალითად პატარებისთვის სიმღერების შესრულების, რომლებიც პატარებს მოხიბლავს და უფროსი ასაკისთვის ისეთ მომღერლები, რომლებიც მათ მოხიბლავთ.
ალბათ გასართობად უფრო ბავშვებისთვის რაღაც საახალწლო გმირების ჩამოყვანა და დიდებისთვის ალბათ თავის საყვარელი მომღერლების ჩამოყვანა და სიმღერების შესრულება.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის 50000 ლარს დახარჯავს გურჯაანის მერია, დაახლოებით 18000 დედოფლის წყარო და 15000 სახმეტა. წლევანდელი საახალწლო ღონისძიებებისთვის დაზუსტებული ბიუჯეტი ჯერ არ აქვს სიღნაღში, თუმცა ცნობილია, რომ გასულ წელს ამ ქალაქში 17000 ლარამდე დაიხარჯა. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენის დახარჯვას გეგმავს ამ მიზნით საგარეჯოს მერია, თუმცა ამ უწყებიდან ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს. ღონისძიებები, რომელიც კახეთის ქალაქებში იგეგმება, 25 დეკემბრიდან 7 იანვრამდე პერიოდს მოიცავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მისი ადვოკატი. როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ამ შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, უცხო დიპლომატებს გააცნეს თუ როგორ განვითარდა ამოვლენები ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის შემდეგ. როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილმა თქვა, ომი პირდაპირ სახელმწიფოს მხრიდან მისი ოჯახის წინააღმდეგ. ადვოკატ მარიამ კუბლაშვილის ინფორმაციით კი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბნენ იმ დეტალზე, რომელიც ხელს უშლის სრული და ობიექტური გამოძიების ჩატარებას. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან გრიგოლ ვაშაძე იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ატოჩში, სადაც ანტიოკუპაციური მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებულ პატრულირებას ახორციელებენ. ვაშაძემ საზოგადოებას მოუწოდა ამ მოძრაობას მხარდაჭერა გამოუცხადონ, რადგან როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატმა აღნიშნა, პირველი შემთხვევა საქართველოში, როცა სამოქალაქო მოძრაობამ შეაჩერა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი. დღეს თბილისში გაიხსნა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ყოველწლიური რიგით მეათე შეხვედრა. მასში მონაწილეობენ ევროკავშირის და აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ორდღიან ფორუმზე დაგეგმილია რეზოლუციის მიღება საქართველოში, უკრაინასა და მოლდავეთში შექმნილი ვითარების შესახებ. თბილისის იუსტიციის სახლთან დღეს გაგრძელდა საპროტესტო აქცია უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის წინააღმდეგ. გუშინდელი აქციისგან განსხვავებით ბლოკირებული არ ყოფილა იუსტიციის სახლის ცენტრალური შესასვლელი, რომელსაც დღეს პოლიციელები აკონტროლებდნენ. აქციაში მონაწილეობდნენ ქართული მარშის, ქართული დასის და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 2019-23 წლების სტრატეგიის მთავარი მიმართულებები წარმოადგინა. სტრატეგიის პროექტის შესახებ საჯარო კონსულტაციები გაიმართება, რის შემდეგაც მას საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს. პროექტის ავტორია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გაეროს განვითარების პროგრამის და შვეიცარიის და ავსტრიის მთავრობების მხარდაჭერით. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 13 წლის გიდს სვანეთიდან გიორგი კოჩქიანს მიანიჭა მთის შვილის წოდება. მოზარდი უშგულში ცხოვრობს 4 ნაიცის და საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს, საკერძოდ სვანეთში ჩასულ ტურისტებს უწევს გიდობას. გვქონდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.